Earth News Radio 105,8.
Η ιστορία είναι μοναδική, απίστευτη και πέρα ως πέρα αληθινή. Δύο γυναίκες, μάνα και κόρη, πέρασαν μια συγκλονιστική περιπέτεια χτες αργά το βράδυ στο κέντρο της Αθήνας, στην Κυψέλη. Είχαν δώσει ραντεβού με την ηγάρισά τους για να τους παραδώσει τα κλειδιά από το σπίτι που τις νίκιαζαν. Κάποια στιγμή η νικάρισα με κάποια πρόφαση τις οδήγησε στο μπαλκόνι όπου τις κλείδωσε για αρκετή ώρα. Όταν απελπίστηκαν και κατάλαβαν ότι η νικάρισα δεν θα γύριζε ποτέ, και της είχε ουσιαστικά εγκαταλείψει τον μπαλκόνι, παρέα με το σκύλο της, η συγκεκριμένη κυρία αναγκάστηκε να τηλεφωνήσει σε αστυνομία και πυροσβεστική για να δοθεί τέλος στο δράμα αυτής και της μητέρας της. Χρειάστηκε να έρθουν δύο γερανοφόρα οχήματα της πυροσβεστικής για να κατεβάσουν από τον μπαλκόνι τις δύο γυναίκες, και αφού είχε προηγηθεί μια ώρα σύσκεψη αστυνομικών και πυροσβεστών. Την ίδια ώρα, η έλευση των δύο μεγάλων οχημάτων της πυροσβεστικής με 10 πυροσβέστες και ενός περιπολικού της αστυνομίας καθώς και ανδρών της ομάδας Ζήτα προκάλεσε, όπως καταλαβαίνετε, έντονη αναστάτωση στη γειτονιά που φοβήθηκαν τα χειρότερα. Τελικά, οι πυροσβέστες κατέβασαν τις έντρομες και τα λιπορημένες γυναίκες και το σκύλο αρκετά μετά τα μεσάνυχτα για να ακολουθήσει ένας νέος γύρος διαβουλεύσεων και ταλαιπωρίας για τις δύο γυναίκες, ώστε να υποβάλουν τις σχετικές μηνύσεις. Θυμάστε που λέγανε πριν από μερικά χρόνια ότι μας ψεκάζουν? Μάλλον κάτι μας ρίχνουν στο νερό. Δεν εξηγούνται αλλιώς αυτές οι ακραίες αντικοινωνικές συμπεριφορές που τείνουν πλέον να γίνουν καθημερινότητα. Ακόμη και αν κάποιος θεωρεί ότι έχει αδικηθεί ή ότι θίγεται από την απόφαση ενός ιδιοκτήτη, υπάρχουν μια σειρά νόμιμων και θεμητών τρόπων για να διεκδικήσει το δίκαιο του. Το περιστατικό όμως είναι μια πολύ καλή φωτογραφία για τις καταστάσεις που έχει οδηγήσει η οξύτατη κρίση του στεγαστικού στα αστικά κέντρα. Καλή σας ημέρα, καλή εβδομάδα. Είναι Δευτέρα 6 Οκτωβρίου. Ακούτε τις πρωινές ιστορίες. Πιστή στο ραντεβού της η πολύ πρωινή παρέα. Ποιοι είμαστε? Ο Γιάννης Αργυρός είναι στο μικρόφωνο. Θα είναι μαζί σας στις 6. Στην κονσόλα του ήχου ο Νίκος Μαυριδόπουλος και στις μουσικές επιλογές η Ήρα Πανανίδου. Ακούτε το ενημερωτικό ραδιόφωνο της ελληνικής ραδιοφωνίας, το Earth News Radio, σε 105,8, όπου εδώ βεβαίως ακούτε όλα τα γεγονότα τη στιγμή που συμβαίνουν, πάντοτε με εγκυρότητα και αμεσότητα. Περιμένουμε μηνύματα, παρατηρήσεις και σχόλια στο Viber Earth News Radio με λατινικούς χαρακτήρες, είτε στη σελίδα μας στο Facebook Πρωινές Ιστορίες. Λοιπόν, έρχεται η κακοκαιρία Μπάρμπαρα, έστω και με καθυστέρηση, με βροχές, ανέμους και πτώση της θερμοκρασίας. Οι μετρολόγοι έλεγαν ότι θα υπάρξει σταδιακή επιδείνωση από χθες το βράδυ, με βροχές, καταιγίδες, τριδελώδεις ανέμους, πτώσεις θερμοκρασίας και τοπικές χαλαζοπτώσεις. Μέχρι τώρα τα φαινόμενα δεν έχουν ξεκινήσει, ωστόσο συνήθως υπάρχει μια μικρή καθυστέρηση 6-7 ωρών σε όλα αυτά. Θα δούμε τώρα πώς θα εξελιχθεί αυτή η κακοκαιρία. Είναι το βαρομετρικό χαμηλό Μπάρμπαρα που έρχεται από τον κόλπο της Γένοβας και θα χτυπήσει τα Χανιά, τη Μακεδονία, τη Θράκη και τα νησιά του Βορείου Αιγαίου. Η θερμοκρασία θα πέσει την Τετάρτη μέχρι και 8 βαθμούς, ενώ από τη Δευτέρα και την Τρίτη θα έχουμε βοριάδες στο Ιόνιο και δυτικούς ανέμους στο Νότιο Αιγαίο που θα φτάσουν τα 8 μποφόρ. Για σήμερα Δευτέρα λοιπόν θα έχουμε μπόρες, βροχές και κατά τόπους ισχυρές καταιγίδες από τα βορειοδυτικά και γρήγορα θα επεκταθούν και νοτιοανατολικά. Στην Αττική αναμένονται βροχές και τοπικές καταιγίδες. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από τους 17 έως 25 βαθμούς Κελσίου, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν νοτιάδες 3 έως 6 μποφόρ στις γύρω θαλάσσιες περιοχές. Παρόμοιος ο καιρός και στη Θεσσαλονίκη, η θερμοκρασία θα κυμαίνεται από 12 έως 18 βαθμούς Κελσίου και οι άνεμοι θα πνέουν βοριάδες στο Θερμαϊκό. Λοιπόν, πάμε στα αθλητικά. Άνοιξε η όρεξη στον Γιάννη Αντετοκούμπο. Θέλω ακόμα ένα μετάλλιο με την εθνική. Αυτά δήλωσε στη Media Day το Milwaukee Bucks ο Έλληνα Σταρ εν ώψη της νέας σεζόν αλλά και τους στόχους που έχει στην καριέρα του. Ξεκαθάρισε πως θέλει να πετύχει περισσότερα στην καριέρα του και υπογράμμισε πως θέλει άλλο ένα μετάλλιο αλλά και ένα πρωτάθλημα με τους Bucks. Μάλιστα ανέφερε ότι αν καταλάβει ότι η καριέρα του τελειώνει θα εξαφανιστεί σε κάποιο νησί της Ελλάδας. Λοιπόν, ο Γιάννης είπε ότι είναι πολύ ευλογημένος, φροντίζει την οικογένειά του, μπορεί να ζει χωρίς τίποτα αλλά παίζει για να κερδίσει. Παίζω για να πετυχαίνω πράγματα στο γήπεδο. Εκεί φαίνεται πόσο μεγάλος παίκτης είναι τώρα, ότι τα σχεδιάζει όλα αυτά, δηλαδή προετοιμάζει το σώμα του για κάθε σεζόν. Ο ίδιος είπε ότι είναι στη 13η σεζόν, θέλει να παίξει σε υψηλό επίπεδο μέχρι τα 36, άρα θα έχει συμπληρώσει 19 χρονιές. Εγώ σας λέω ότι θα συμπληρώσει και άλλες χρονιές, γιατί τότε θα πλησιάζει τα μεγάλα ρεκόρ του NBA και δύσκολα ένας τέτοιος παίκτης δεν θα μπει στον πειρασμό να τα καταρρύψει. Λοιπόν, πάντως ο ίδιος προαναγγέλει ότι αν δεν τα καταφέρει κάποια στιγμή θα εξαφανιστεί σε ένα νησί της Ελλάδας. Στο ποδόσφαιρο τώρα, ΑΕΚ και ΠΑΟΚ ήταν οι κερδισμένοι της χθεσινής αγωνιστικής. Είχαμε την πρώτη ήττα για τον Ολυμπιακό. Στην τετράδα ανέβηκε της βαθμολογίας ο εκπληκτικός Λεβαδιακός που κέρδισε με 6-0. Ανεβαίνει σιγά σιγά και ο Παναθηναϊκός που τις πρώτες αγωνιστικές είχε μείνει πίσω. Η ΑΕΚ λοιπόν με 10 παίκτες έκανε επική ανατροπή κόντρα στην Κηφισιά και είναι πλέον μόνη στην κορυφή. Με ανατροπή κέρδισε και ο ΠΑΟΚ τον Ολυμπιακό στην Τούμπα και πέρασε δεύτερος αφήνοντας τρίτους τους ερυθρόλευκους. Τέταρτος όπως είπαμε ο Λεβαδιακός που διέλυσε με 6-0 τον Πανετολικό και ο Παναθηναϊκός κέρδισε με 1-0. Λοιπόν, η ΑΕΚ λοιπόν έχανε μέχρι το 44 με 2-0 και είχε πολύ κακή εικόνα, συνέχεια του ευρωπαϊκού αγώνα με την Τζέλιε, αλλά από εκείνο το σημείο και μετά γύρισε το παιχνίδι, έβαλε ένα γκολ και πήγε το σκορ στο 2-1, στη συνέχεια ισοφάρισε με 2-2 και στο τέλος το 90 και στις καθυστερήσεις ο εκπληκτικός Γιώβιτς κέρδισε ένα πέναλτι το οποίο εκτέλεσε ο Μαρίν και έκανε το 3-2. Υπάρχουν παράπονα από την ΑΕΚ για τη διαιτησία, πολύ εχθρική διαιτησία λένε. Από εκεί και πέρα είχαμε το μεγάλο ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ και τον Ολυμπιακό. Ο ΠΑΟΚ έδωσε τέλος σε ένα σερί 5 αρνητικών αποτελεσμάτων και έκανε την ανατροπή κοντά στον Ολυμπιακό που προηγήθηκε μόλις στο 22 με τον Τζικίνιο. Τζικίνιο ο οποίος είναι η ρίση των παρόδων, ο πρώτος σκόρερ αυτή τη στιγμή. Στη συνέχεια ο ΠΑΟΚ κατάφερε και γύρισε το παιχνίδι, έκανε το 2-1. Μάλιστα ο Γιακουμάκης έκανε και το 3-1 κάποια στιγμή το 82, αλλά κυρώθηκε σωστά ως φάουλ του Κωνσταντέλια στον Μπιανκόν. Έτσι λοιπόν αυτή τη στιγμή έχει διαμορφωθεί αυτή η κατάσταση με τον Ολυμπιακό να κάνει την πρώτη ήττα. Αυτά για το πρωτάθλημα που πάει τώρα σε διακοπή για τους αγώνες της εθνικής ομάδας και θα συνεχιστεί στις 18 περίπου του μήνα με το ντέρμπι των δύο πρωτοπόρων, δηλαδή της ΑΕΚ και του ΠΑΟΚ. Να περάσουμε και να ξεκινήσουμε το ταξίδι μας τώρα στο θαυμαστό κόσμο της επικαιρότητας. Αυξάνεται λοιπόν το ποσοστό όσων τα βγάζουν πέρα, μόλις τα βγάζουν πέρα. Η εικόνα στην καταναλωτική εμπιστοσύνη και τις εκτιμήσεις των πολιτών για την οικονομική τους κατάσταση αποτυπώνονται από έρευνα του ΙΟΒΕ σε σύγκριση με την Ευρώπη. Είναι διφορούμενη λοιπόν η κατάσταση όπως παρουσιάζεται, διότι από τη μία καταγράφεται μια ήπια βελτίωση στο δίκτυο καταναλωτικής εμπιστοσύνης που καταρτίζει το Ινστιτούτο με τους επιμέρους δείχτες για την οικονομική κατάσταση της χώρας, την οικονομική κατάσταση των οικοκυριών που φαίνεται να βελτιώνονται αργά αλλά σταθερά, αλλά βελτιωμένη είναι και η εικόνα της αποταμίευσης. Παρουσιάζεται λοιπόν να είναι λιγότερο απεσιόδοξες οι προβλέψεις των πολιτών για την οικονομική κατάσταση των οικοκυριών. Ουσιαστικά από το 45,2 που ήταν πιο απεσιόδοξη τώρα έχει πάει στο 39,8 και η ίδια βελτίωση παρουσιάζεται και στις προβλέψεις για την οικονομική κατάσταση της χώρας και για το αν θα κάνουν κάποιες αγορές, δηλαδή επίπλων ηλεκτρικών συσκευών το επόμενο χρονικό διάστημα. Αλλά η μεγάλη είδηση βεβαίως αυτής της έρευνας είναι ότι ενισχύεται το ποσοστό που τα βγάζει μόλις πέρα. Από 59% έχει πάει στο 65% και αυτό βεβαίως δείχνει τον προβληματισμό που υπάρχει στην καθημερινότητα και στο εργασιακό περιβάλλον. 2 στους 3 Έλληνες λοιπόν άνω του 45 ετών έχουν χρήματα μόνο για τα βασικά. Αυτό είναι μια άλλη έρευνα, είναι η έρευνα της Nielsen για τη γενιά X. Οι καταναλωτικές συνήθειες της γενιάς X, δηλαδή όσων έχουν γεννηθεί μεταξύ του 1965 και του 1980, αναδεικνύεται από αυτή την έρευνα. Καταγράφει πως οι Έλληνες που είναι άνω του 45 ετών είναι αρκετά πιο συντηρητικοί στις επιλογές τους, ενώ ο όρος brand loyalty για τις μεγάλες μάρκες δεν φαίνεται να τους συγκινεί. Η αγοραστική τους δύναμη φαίνεται ότι είναι περιορισμένη, όπως είδαμε και στην έρευνα του ΙΟΒΕ, καθώς 2 στους 3 δηλώνουν ότι έχουν χρήματα μόνο για τα βασικά. Τώρα, σε παγκόσμιο επίπεδο, αυτό το ποσοστό ανέρχεται στο 46%. Εδώ είμαστε πάνω από το 60%. Σχετικά, εάν μπορούν να ξοδεύουν ελεύθερα, μόνο το 3% απαντά θετικά, ενώ σε παγκόσμιο επίπεδο ξεπερνά το ποσοστό το 10%. Ένα άλλο σημείο που ξεχωρίζει είναι το γεγονός ότι δεν αγοράζουν προϊόντα με μάρκες, με γνωστές μάρκες. Το 40% δεν δίνει καν σημασία στη μάρκα, ενώ το 17% δοκιμάζει νέα προϊόντα. Όσον αφορά τώρα τη στροφή στη τεχνολογία, οι Έλληνες 50άριδες και 60άριδες διατηρούν μια πιο επιφυλακτική στάση σε σχέση με τα παγκόσμια δεδομένα. Λοιπόν, υπάρχει δυσπιστία και γι' αυτό δεν αγοράζουν αρκετοί για τα προσωπικά τους δεδομένα. Το 59% των Ελλήνων αποφεύγει να μοιράζεται προσωπικά δεδομένα σε ψηφιακές αλληλεπιδράσεις. Όμως, είναι μια πολύ ισχυρή ομάδα η γενιά X. Στα 23 τρισεκατομμύρια δολάρια είναι η αγοραστική της δύναμη που θα διαμορφωθεί έως το 2035. Οι Έλληνες τώρα αυτής της γενιάς αυξάνουν τις δαπάνες συνεχώς σε τρόφιμα και μη αλκοολούχα ποτά, στην ομορφιά και σε αλκοολούχα ποτά, και αυτό αναμένεται να συνεχιστεί την επόμενη πενταετία. Η γενιά αυτή που προσπαθεί να ισορροπήσει μεταξύ των αναγκών των παιδιών τους και των ηλικιωμένων γονιών τους, δαπανώντας σε βασικά προϊόντα και σε lifestyle. Λοιπόν, είναι Δευτέρα 6 Οκτωβρίου, είναι η Εθνική Ομάδα, Εθνική Εβδομάδα Εξυπηρέτησης των Πολιτών και των Πελατών. Ίσως όμως αυτό είναι η μεγαλύτερη αποτυχία της εποχής. Είναι ένα μεγάλο κόλπο που χρησιμοποιούν οι εταιρείες με τους αυτούς αυτόματους, με τα κομπιούτερ αυτά που προσπαθούν να εξυπηρετήσουν τους πολίτες. Ουσιαστικά τι κάνουν, προσπαθούν να, σε κάποιες περιπτώσεις να διασταυρώσουν την ταυτότητα, σε άλλες περιπτώσεις να δούνε τι θέλει ο πελάτης. Τις περισσότερες φορές όμως είναι ένα μεγάλο κόλπο των εταιριών για να καθυστερούν τους πελάτες, καθώς δεν έχουν πολλούς ανθρώπους στην εξυπηρέτηση πολιτών. Είναι η Παγκόσμια ημέρα αρχιτεκτονικής, Παγκόσμια ημέρα για την εγκεφαλική παράλυση, Παγκόσμια ημέρα κατοικίας, Πανελλήνια ημέρα σχολικού αθλητισμού. Σαν σήμερα το 1825 λήγει η πρώτη φάση της δεύτερης πολιορκίας του Μεσολογίου από το Γιουταχή, ενώ το 1860 γαλλικές και βρετανικές δυνάμεις καταλαμβάνουν το Πεκίνο στο πλαίσιο του Δεύτερου Πολέμου, του οποίου το 1927 ο τραγουδιστής jazz με πρωταγωνιστή τον Al Johnson είναι η πρώτη μεγάλη επιτυχία του ομιλού του κινηματογράφου που κάνει πρεμιέρα στη Νέα Υόρκη. 1951 ο Στάλιν ανακοινώνει ότι η Σοβιετική Ένωση διαθέτει ατομική βόμβα. 1973 αρχίζει ο πόλεμος του Γιόμ Κιπούρ μεταξύ Ισραηλινών και Αράβων. Τώρα μεταξύ μας, όταν έχεις τόσους πολέμους, συνεχείς πολέμους για πάρα πολλά χρόνια, για δεκαετίες ολόκληρες, ουσιαστικά θεωρείς ότι είναι ένας πόλεμος, δεν έχει σταματήσει ποτέ. Το 2003 είχαμε το βραβείο Νόμπελ Ιατρικής να απονέμεται στον Αμερικανό Λότερμπαρ, Πολ Λότερμπαρ, και τον Βρετανό Πίτερ Μάνσφιλντ για τη συνεισφορά του στην εξέλιξη της μαγνητικής τομογραφίας. Σαν σήμερα, το 1849 γεννήθηκε ο Βασίλειος Ζαχάροφ, Έλληνας μεγαλέμπορος όπλων, και το 1887 ο Λε Κορμπιζιέ, που είναι Ελβετός μοντερνιστής και αρχιτέκτονας. Το 1974 ο Αλέξης Γεωργούλης, ο Έλληνας ηθοποιός και πολιτικός με το ΣΥΡΙΖΑ, θυμίζω ήταν ευρωβουλευτής για μία θητεία. Σαν σήμερα το 404 έφυγε η Ευδοξία, η αυτοκράτρια του Βυζαντίου, σύζυγος του Βυζαντινού αυτοκράτορα Αρκαδίου. Το 1999 η Αμάλια Ροντρίγκες, η Πορτογαλίδα τραγουδίστρια των Φάντο, και το 2019 ο Τζίτζερ Μπέικερ, ο Άγγλος ντράμερ, μέλος του συγκροτήματος Cream.
Η Μαργαρίτα, η Μαργαρό, περιστεράκι στον ουρανό. Τον ουρανό με στα δυο σου μάτια κοιτάζω, βλέπω την πουλιά και τον αστερισμό. Τον ουρανό με στα δυο σου μάτια κοιτάζω, βλέπω την πουλιά και τον αστερισμό. Η μάνα σου είναι τρελή και σε κλειδώνει μοναχή. Σαν θέλω να πω στην καμαρή σου, μου ρίχνεις μετά σε το σκηνί. Και κλειδωμένους μας βλέπει νύχτα, μας βλέπουν τα άστρα και οι χαραυγοί. Μαργαρίτα η Μαργαρό, Μαρκούλα στο Σαρονικό. Σαρονικέ μου τα κυμάτακια σου, δώσ' μου τα γερί, δώσ' μου το πελαγό. Σαρονικέ μου τα κυμάτακια σου, δώσ' μου τα γερί, δώσ' μου το πελαγό. Η μάνα σου είναι τρελή και σε κλειδώνει μοναχή. Σαν θέλω να μπω στην καμάρι σου, μου ρίχνεις μέταξω το σκηνί. Και κλειδωμένους μας βλέπει νύχτα, μας βλέπουν τα άστρα και οι χαραυγοί. Μαργαρίτα η Μαργαρό, δεντράκι στο Βοτανικό. Πάρε το τραμ, μόλις δεις πως πέφτει η νύχτα, πέφτουν οι ώρες, πέφτω λίγο θυμό. Πάρε το τραμ, μόλις δεις πως πέφτει η νύχτα, πέφτουν οι ώρες, πέφτω λίγο θυμό. Η μάνα μου είναι τρελή και με κλειδώνει μοναχή. Σαν θέλω να πει στην καμαρή μου, σου ρίχνω μέταξω το σκηνί. Και κλειδωμένους μας βλέπει νύχτα, μας βλέπουν τα άστρα και οι χαραυγοί.
News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση. Το Earth News στο ραδιόφωνο σου. Earth News Radio 105,8. Το πρώτο γίνεται Earth News Radio.
Λεπτά μετά τις 5, ακούτε τις πρωινές ιστορίες και μια έτσι κάποιες απίθανες ιστορίες καταγράφονται στο βιβλίο του πρώην Διευθυντή του Οικονομικού Γραφείου του Πρωθυπουργού, του κ. Αλέξη Πατέλη, «Η Μεγάλη Επιστροφή, ο δρόμος για την αξιοπιστία της Ελλάδας». Το βιβλίο του κ. Πατέλη κυκλοφορεί σήμερα σε όλα τα βιβλιοπωλεία, περιγράφει όσα συνέβησαν πίσω από τις κλειστές πόρτες σε Λονδίνο, Νέα Υόρκη και Νταβός. Για κάτι παραπάνω από 5 χρόνια, ο Αλέξης Πατέλης ήταν ένα από τα κεντρικά πρόσωπα της διακυβέρνησης Μητσοτάκη, χωρίς πολιτικές περγαμηνίες, αλλά με καλό όνομα στη χρηματοοικονομική αγορά, επιστρατεύτηκε το 2019 στη θέση του Διευθυντή του Οικονομικού Γραφείου του Πρωθυπουργού. Κάτι λιγότερο από ένα χρόνο μετά την αφιπηρέτησή του, ο κύριος Πατέλης αφηγείται εκ των έσω τη μεγάλη επιστροφή της Ελλάδας από τα capital control στη διεθνή αφισβήτηση, μια ανάσα από το διεθνή εξωστρακισμό μέχρι την ανάκτηση της επενδυτικής βαθμίδας. Καταγράφονται λοιπόν διάφορα περιστατικά πίσω από τις κλειστές πόρτες σε Λονδίνο, Νέα Υόρκη και Νταβός και αποτυπώνει το παρασκήνιο μιας διαδρομής που οδήγησε στην ανάκτηση της αξιοπιστίας της Ελλάδας στο εξωτερικό. Μάλιστα την ερχόμενη Πέμπτη θα γίνει και η σχετική παρουσίαση με παρουσία του κεντρικού τραπεζίτη του κ. Γιάννη Στουρνάρα, πολλών άλλων δημοσιογράφων και της επικεφαλής της ανάλυσης οικονομικών κινδύνων του ASM της κυρίας Μαρία Ελένης Αθανασοπούλου και λέγεται ότι θα είναι και ο Πρωθυπουργός ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Τώρα, χθες το πρώτο θέμα δημοσίευσε κάποια περιστατικά από αυτά που περιγράφει πολύ εύλωτα ο κύριος Πατέλης. Λέει για παράδειγμα ότι όταν γινόταν η διαπραγμάτευση για να πάρουμε τα χρήματα από το Ταμείο Ανάκαμψης, ήταν 4 ώρα το πρωί, τότε ξεκινούσε ουσιαστικά η διαπραγμάτευση. Οι σερβιτόροι πήγαιναν με διάφορα ποτά, με κρασί κυρίως και αλκοόλ, λευκό και κόκκινο κρασί, κατά βάση, και μόνο κάποιος από τους ηγέτες ζήτησε εσπρέσο. Ο κύριος Πατέλης κατάλαβε ότι αυτός ήταν ο κύριος Μητσοτάκης, ζήτησε και ο ίδιος και ακολούθησαν και οι υπόλοιποι. Οι άνθρωποι οι οποίοι είναι έξω από την αίθουσα που γίνονται οι διαπραγματεύσεις, οι σύμβουλοι και οι άνθρωποι, οι συνεργάτες των πρωθυπουργών και των ηγετών, ακολούθησαν την προτροπή του κυρίου Πατέλη. Λίγο αργότερα υπήρξε συμφωνία που ανακοίνωσε ο Σαρλ Μισελ και για την Ελλάδα ήταν ένα πακέτο κολοσιαίο, 32 δισεκατομμύρια ευρώ, 19 δισεκατομμύρια σε επιδοτήσεις και 13 δισεκατομμύρια σε δάνεια. Δεν ήταν όπως την προηγούμενη διαπραγμάτευση που ήταν για το τρίτο μνημόνιο. Λοιπόν, μάλιστα προσθέτει τότε ότι όταν άλλαξε ο τρόπος που υπολόγιζαν το πώς θα γίνει αυτή η μοιρασιά, ο ίδιος επεσήμανε στις χώρες στην Ιταλία, στην Πορτογαλία και την Ισπανία ότι έχει αλλάξει αυτή η μοιρασιά, ο τρόπος, και έτσι η Ελλάδα βοηθήθηκε και έλαβε 12,7 δις σε δάνεια, δηλαδή 3,9 δις περισσότερα σε σχέση με τον αρχικό σχεδιασμό. Πιο γλαφυρός βεβαίως ήταν όταν για τον Νταβός, όταν πήγε και ο κύριος Μητσοτάκης, όταν ολοκλήρωσε η αποστολή τη συμμετοχή της στον Νταβός, δέχθηκε τη συγγνώμη, την επίσημη συγγνώμη από τους διοργανωτές, από την υπεύθυνη του φόρουμ. Όταν στην απορία του κυρίου Πατέλη γιατί συμβαίνει αυτό, είπε ότι όταν μας επισκέφθηκε ο προηγούμενος Έλληνας πρωθυπουργός δεν ενδιαφερόταν να κάνει πολλές συναντήσεις, προτίμησε ψώνια και βόλτα στον Ταβός. Δεν το περιμέναμε ότι θα θέλατε να έχετε τόσο πυκνό πρόγραμμα, υποσχόμαστε ότι του χρόνου η ελληνική αποστολή θα λαμβάνει τη δέουσα προσοχή και θα ανταποκριθούμε στον επαγγελματισμό σας. Ήταν βεβαίως ένα καρφί αυτή η παράθεση του περιστατικού από τον κύριο Πατέλη για τον πρώην πρωθυπουργό, τον κύριο Αλέξη Τσίπρα. Λοιπόν, ένα άλλο έτσι από αυτά τα περιστατικά που αναφέρει αφορά το data center που ήθελε να δημιουργήσει η Microsoft στην Ελλάδα. Υπήρχε μια συνάντηση του πρωθυπουργού με τον Brad Smith, τον πρόεδρο της Microsoft παγκοσμίως. Όταν λοιπόν προετοιμάζει το φακελό του, μίλησε με τον κύριο Brad Smith. Είπε okay, θα συναντηθούμε με τον Πρωθυπουργό, υπάρχει όμως και ένα πρόβλημα. Ποιο είναι το πρόβλημα? Το ελληνικό δημόσιο συνεχίζει να χρησιμοποιεί παράνομα λογισμικό της Microsoft. Μάλιστα, λέει ο κ. Πατέλης, προσπαθούσαμε να πείσουμε ένας μεγαλύτερος τεχνολογικούς κολοσσούς στον δρόμο να επενδύσει στην Ελλάδα. Ολόκληρο το ελληνικό δημόσιο δεν είχε φροντίσει να παρέχει νόμιμα λογισμικό στους υπαλλήλους του, οι οποίοι αναγκαζόταν να κατεβάσουν το Microsoft Word και Excel στους υπολογιστές τους και να το χρησιμοποιούν χωρίς να πληρώνουν όπως θα έκαναν οι έφηβοι στο σπίτι τους. Μάλιστα, η πρεσβεία των ΗΠΑ είχε διαμαρτυρηθεί επανειλημμένα, τονίζοντας ότι η πρακτική ήταν παράνομη, αλλά η προηγούμενη κυβέρνηση και πάλι δεν φρόντισε να το σταματήσει. Ένα ακόμη περιστατικό ήταν αυτό όταν ο Ταγί Περντογάν, ο Τούρκος πρόεδρος, συνάντησε τον Μπίνατ. Τότε, επειδή ξέρετε τώρα τι γίνεται με τα ζώα, μια συνεργάτη του Πρωθυπουργού τον τάει σε μια λιχουδιά για να μην δημιουργηθεί κανένα πρόβλημα. Τότε ο Ερντογάν γύρισε και είπε αστειευόμενος, ρώτησε τον Πρωθυπουργό, είστε σίγουροι ότι τον έχετε ταΐσει? Βέβαια, πολλοί δεν έχουν καταλάβει ότι έχουν αλλάξει τα πράγματα για την προστασία των ζώων συντροφιάς και το επισημαίνει αυτό ο κ. Πατέλης. Λέει σε κάποια στιγμή στο βιβλίο του: τι μας νοιάζει ένα νομοσχέδιο για τα ζώα συντροφιάς για την εικόνα της χώρας στο εξωτερικό? Κι όμως η κακομεταχείριση των ζώων στην Ελλάδα αποτελούσε ένα μόνιμο σημείο κριτικής από τουρίστες που επισκέπτονται τη χώρα μας. Μάλιστα, η Wall Street Journal, εν μέσω της κρίσης το 2011, είχε δημοσιεύσει άρθρο για τους γαϊδάρους χωρίς δουλειά ως σύμβολο της ελληνικής παρακμής. Αυτά λοιπόν στο βιβλίο του κυρίου Πατέλη, του οικονομικού, πρώην Οικονομικού Συμβούλου του Πρωθυπουργού. Θα δούμε τώρα τι άλλα έχει καταγράψει σε αυτό το βιβλίο που φαίνεται ότι είναι πολύ ενδιαφέρον. Στις ειδήσεις που έρχονται, μονάδα απομάκρυσης παρανόμων μεταναστών στα ετοιμάζουν οι Βρετανοί συντηρητικοί. Το συντηρητικό κόμμα λοιπόν σχεδιάζει να δημιουργήσει μια ειδική δύναμη για τη σύλληψη και την απέλαση ατόμων που εισήλθαν παράνομα στη χώρα, με πρότυπο την Αμερικανική Υπηρεσία Επιβολής Μεταναστευτικής Νομοθεσίας, την ICE. Το Πολίτικο αναφέρει ότι η επικεφαλής των συντηρητικών, Κέμι Μπάντεντοχ, δήλωσε ότι η Βρετανία πρέπει να αντιμετωπίσει τη μάστιγα της παράνομης μετανάστευσης στη Βρετανία για να εξασφαλίσει τα σύνορά της. Πρόσθεσε ότι γι' αυτό το λόγο οι συντηρητικοί καταρτίζουν ένα σοβαρό και ολοκληρωμένο νέο σχέδιο. Το συγκεκριμένο σχέδιο θα παρουσιαστεί με λεπτομέρειες στο συνέδριο του κόμματος που διεξάγεται σήμερα και οι συντηρητικοί βάσει του σχεδίου δηλώνουν ότι θα επιδιώξουν να απομακρύνουν 750.000 παράνομους μετανάστες μέσα σε 5 χρόνια, σε περίπτωση βεβαίως που κερδίσουν τις επόμενες εκλογές. Γιατί τη λέμε αυτή την είδηση? Γιατί είναι κάτι το οποίο έρχεται. Όταν αλλάζουν στις μεγάλες χώρες τα δεδομένα, είτε προς τα καλύτερο είτε προς το χειρότερο, σταδιακά ακολουθούν και οι υπόλοιπες χώρες. Βέβαια οι συντηρητικοί τώρα δεν το κάνουν αυτό γιατί έτσι ξαφνικά υπήρξε αυτό το σχέδιο, δημιουργήθηκε αυτό το σχέδιο. Το κάνουν γιατί βρίσκονται στην τρίτη θέση στις δημοσκοπήσεις και ψάχνουν τρόπους να ανακτήσουν ψηφοφόρους από τους ακροδεξίους υποστηρικτές του Reform UK, δηλαδή το κόμμα του Nigel Farage, καθώς είναι στην τρίτη θέση συντηρητική πίσω από τον κόμμα του Nigel Farage και το κυβερνών εργατικό κόμμα. Άρα αυστηροποιούν περισσότερο, θέλουν να αυστηροποιήσουν περισσότερο τη μεταναστευτική πολιτική, πηγαίνουν προς τα εκεί την πολιτική τους και μένει να δούμε τι θα γίνει και στις υπόλοιπες χώρες, γιατί μην ξεχνάτε ότι υπάρχουν είτε κυβερνήσεις με ακροδεξιά κόμματα, είτε κόμματα τα οποία βρίσκονται πολύ ψηλά στις δημοσκοπήσεις, όπως για παράδειγμα στην Γερμανία. Η είδηση βεβαίως ημέρας είναι ότι ο Ντόναλντ Τραμπ σε ανάρτησή του ξεκαθαρίζει πως η πρώτη φάση του ειρηνευτικού σχεδίου για τη Γάζα πρέπει να ολοκληρωθεί αυτή την εβδομάδα, αλλιώς θα ακολουθήσει μαζική αιματοχυσία, κάτι που κανείς δεν θέλει να δει. Ο Αμερικανός πρόεδρος αναφέρει ότι υπάρχουν πολύ θετικές συζητήσεις που έχουν λάβει χώρα μεταξύ της Χαμάς, Αράβων και Μουσουλμάνων συνομιλητών το Σαββατοκύριακο, με στόχο την απελευθέρωση των ομήρων, τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα και την επίτευξη ειρήνης στη Μέση Ανατολή. Αυτές οι συνομιλίες ήταν πολύ επιτυχημένες και προχωρούν γρήγορα, γράφει ο Τραμπ στο Truth Social, προσθέτοντας ότι οι τεχνικές ομάδες θα ξανασυναντηθούν σήμερα στην Αίγυπτο για να επεξεργαστούν και να διευκρινίσουν τις τελικές λεπτομέρειες. Λοιπόν, μου είπαν ότι η πρώτη φάση πρέπει να ολοκληρωθεί αυτή την εβδομάδα και ζητούν από όλους να κινηθούν γρήγορα. Δεν είναι άμεσα, δεν είναι ξεκάθαρο τι εννοεί με τον όρο πρώτη φάση και αν υπονοεί ότι οι όμηροι θα αρχίσουν να απελευθερώνονται αυτή την εβδομάδα. Πάντως, ο Πρωθυπουργός Νετανιάχου περιμένει ότι σε μια αργία που ξεκινάει αυτή τη Δευτέρα και διαρκεί μία εβδομάδα, θα σηματοδοτήσει και σηματοδοτεί η επόμενη αργία την επέτειο του εβραϊκού ημερολογίου από την επίθεση Χαμάς στην 7η Οκτωβρίου. Περιμένει να αρχίσουν να απελευθερώνονται οι όμηροι. Στην Αίγυπτο πάντως έχει πάει η αντιπροσωπεία της Χαμάς. Διαψεύδει πάντως αναφορές ότι δέχτηκε να παραδώσει τα όπλα της. Υπέρ του σχεδίου του Ντόναλντ Τραμπ τάχθηκε ακόμη και μια φορά στην επικοινωνία που είχε ο Γερμανός καγκελάριος Μέρτς με τον πρωθυπουργό του Ισραήλ, τον κύριο Νετανιάχου. Λοιπόν, μένει να δούμε τι θα γίνει. Είναι πολύ κρίσιμες οι ώρες. Πλησιάζουμε προς την επέτειο, τη θλιβερή επέτειο που η Χαμάς μπήκε στο Ισραήλ και ξεκίνησε όλος αυτός ο παραλογισμός. Ας ελπίσουμε ότι θα βρεθεί μια λύση και για το ζήτημα των όμηρων και βεβαίως να σταματήσει αυτή η κατάσταση στη Γάζα.
καρτερούσες, μάτια μου. Μου κρατούσες πάντα τη σκισμένη τσάντα και αστραποβολούσες, μάτια μου. Χρόνια χελιδόνια που πετάξατε, που είναι η ευτυχία που μου τάξατε. Χρόνια χελιδόνια που πετάξατε, που είναι η ευτυχία που μου τάξατε.
Ακούτε τις πρωινές ιστορίες εδώ στο Art News Radio. Ο Γιάννης Αργυρός είναι στο μικρόφωνο, στην κονσόλα του ήχου πολύτιμος συμπαραστάτης ο Νίκος Μαυριδόπουλος και τη δική της μοναδική πινελιά με τις μουσικές επιλογές βάζει Ήρα Πανανίδου. Μένουμε στις ειδήσεις από τη Γάζα. Περίπου 900.000 κάτοικοι έχουν φύγει από την πόλη της Γάζας, σύμφωνα με τον Ισραηλινό Υπουργό Άμυνας, τον κύριο Ισραήλ Κατς. Η απόφαση να καταληφθεί η Γάζα, η κατάρρευση των πολυόροφων κτηρίων και η ελιγμή των Ισραηλινών δυνάμεων στην πόλη άσκησαν τεράστια πίεση στη Χαμάς, υποστήριξε ο Ισραηλινός Υπουργός. Λοιπόν, οδήγησαν λοιπόν, σύμφωνα με τον κύριο Κατς, την αποχώρηση περίπου 900.000 κατοίκων προς το νότο, ασκώντας τεράστια πίεση στη Χαμάς. Βεβαίως, ο κύριος Κατς δεν μας είπε ότι πριν ξεκινήσουν οι πολεμικές εχθροπραξίες, στην περιοχή ζούσαν, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του ΟΗΕ, περίπου 1 εκατομμύριο άνθρωποι στη Γάζα μόνο και στα περίχωρά της. Συνεπώς έχουν μείνει μόλις 100.000 άνθρωποι στα χαλάσματα που περιμένουν να δουν τις εξέλιξεις στην διαπραγμάτευση και αν θα πάμε στην κατάφαση πυρός και στην μόνιμη ειρήνη. Τώρα, στο άλλο θέμα που αφορά τη Γάζα και μας ενδιαφέρει και εμάς προσωπικά, επιστρέφουν οι Έλληνες που μετήχαν στο Στολίσκο. Με εντολή του Υπουργού Εξωτερικών, του κ. Γεραπετρίτη, θα πραγματοποιηθεί σήμερα ειδική πτήση στο Διεθνές Αεροδρόμιο για να παραλάβει τους Έλληνες πολίτες και να τους επιστρέψει αφημερώμε ασφάλεια στην Αθήνα, σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών. 27 είναι οι Έλληνες πολίτες που μετήχαν στο Στολίσκο και βρίσκονται σε κέντρο κράτησης εκεί στην έρημο. Θα επιστρέψουν λοιπόν με ειδική πτήση, όλοι είναι καλά στην υγεία τους και τους παρέχεται κάθε αναγκαία υποστήριξη. Λοιπόν, να δούμε πώς θα εξελιχθεί και αυτό το θέμα. Μένουμε στα γεγονότα που έρχονται, ανοίγει ένας νέος κύκλος «Δεν προσλαμβάνω, δεν απολύω». Οι αγορές εργασίας σε πολλές από τις κορυφαίες οικονομίες παγκοσμίως παγώνουν, καθώς η αβεβαιότητα γύρω από το εμπόριο, τη φορολογία και την τεχνητή νοημοσύνη οδηγεί τους εργοδότες να αναβάλουν τις προσλήψεις και τις απολύσεις και τους εργαζόμενους να παραμένουν στη θέση τους. Η απασχόληση αυξήθηκε με τίσιο αριθμό μόλις 0,5% στις ΗΠΑ και 0,4% στις υπόλοιπες οικονομίες της G7 τους 3 μήνες έως τον Ιούλιο, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία. Επιβραδύνονται οι προσλήψεις, επιβραδύνονται και οι απολύσεις. Βεβαίως, είμαστε σε μια οικονομία χαμηλών προσλήψεων και χαμηλών απολύσεων, σύμφωνα με τους ειδικούς, και αυτό εκτός από την τεχνητή νοημοσύνη, όλο το υπόλοιπο ακολουθείται από την πολιτική που ακολουθεί ο Ντόναλντ Τραμπ, ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών. Αυτός είναι ο κρίσιμος παράγοντας και βέβαια όλοι έχουν μια στάση αναμονής για να δουν πώς θα προχωρήσουν οι Ηνωμένες Πολιτείες και πώς θα προχωρήσουν βεβαίως και οι οικονομίες δορυφόροι των Ηνωμένων Πολιτειών. Βεβαίως τώρα δεν ξέρω αν μπορεί να στηριχθεί κάποιος στις επιλογές του Ντόναλντ Τραμπ. Θυμηθείτε ότι τους πρώτους μήνες τους ανάλωσε με τους δασμούς. Τώρα δεν ακούμε τίποτα για τους δασμούς. Συνεχώς είναι στο προσκήνιο είτε για την δημοσιονομική παράλυση των ΗΠΑ, είτε για τα προβλήματα με τους πολέμους, με το Ουκρανικό και τη Γάζα. Από την άλλη μεριά, ο κύριος Τραμπ μονοπολεί την επικαιρότητα με διάφορους τρόπους, καθημερινά και για όλα τα θέματα. Είτε αυτό αφορά τα σκάφη ανοιχτά της Βενεζουέλας, είτε αφορά πιο κοινά, πιο κοντά στους ανθρώπους. Πριν από λίγες μέρες, για παράδειγμα, ο κύριος Τραμπ, σε μια προσπάθεια να κερδίσει την προσοχή από όλα τα κοινά, ηρωνεύτηκε τα φάρμακα απώλειας βάρους. Καμιά φορά δουλεύουν, στους περισσότερους που έχω δει δεν βλέπω διαφορά. Αναφέρθηκε λοιπόν με ιδιαίτερα ηρωνικό τρόπο στις δημοφιλείς πλέον θεραπείες κατά της παχυσαρκίας, αμφισβητώντας την αποτελεσματικότητά τους και μιλώντας χλεβαστικά για τους ανθρώπους με περισσότερα κιλά. Σε αυτή την τοποθέτησή του λοιπόν, ο Αμερικανός Πρόεδρος μίλησε απαξιωτικά για το χάπι της χοντράδας ή το φάρμακο κατά της χοντράδας, λέγοντας ότι μερικές φορές δουλεύουν, υποθέτω, για κάποιους ανθρώπους. Ωστόσο, είπε, στους περισσότερους που έχω δει δεν φαίνεται καμία διαφορά. Συνεχίζοντας τη δίθεν τεκμηρίωση με προσωπικά παραδείγματα, ο Τραμπ ανέφερε ότι έχω πολλούς φίλους που είναι χοντροί. Μου λένε, έχασα βάρος. Και εγώ απαντάω, δεν μου φαίνεται. Είναι ξεκάθαρο λοιπόν ότι ο Ντόναλντ Τραμπ, για όσο διάστημα θα ηγείται της χειρότερης χώρας του πλανήτη, θέλει να μονοπολεί τα δελτία ειδήσεων όλου του κόσμου με σοβαρά θέματα, λιγότερο σοβαρά ή ακόμη και χοντράδες, γιατί πόσα σοβαρά μπορείς να πεις κάθε μέρα επί 365 μέρες το χρόνο χωρίς να επαναληφθείς. Δείξτε υπομονή και κατανόηση, αυτός είναι ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος και κανένα αποτέλεσμα μην έχει η πολιτική του, σίγουρα θα μείνει στην ιστορία για αυτή την ακραία διαφορετική προσέγγιση στη διακυβέρνηση έναντι όλων των προηγούμενων προέδρων των Ηνωμένων Πολιτειών. Λοιπόν, 44 λεπτά πριν μετά τις 5 και λίγα λεπτά πριν τις 6 είναι η ώρα να πάμε στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Τα νέα. Ηλεκτροπληξία, νέα εμπλοκή για την ηλεκτρική διασύνδεση. Η Λευκοσία μιλάει για εκβιασμούς από τον ΑΔΜΙΕ. Εκνευρισμός στην Αθήνα με έκτακτη σύσκεψη στο Μαξίμου. Εξελίξεις στις επόμενες ημέρες. Εφτά αλήθειες μύθοι για το 13ωρο, τι πραγματικά θα ισχύσει, ποιος θα μπορεί να δουλέψει ως 13 ώρες την ημέρα, πόσες ημέρες το χρόνο θα ισχύει το 13ωρο, τι αλλάζει με μία επιπλέον ώρα υπερορίας, τι σημαίνει τετραήμερη δεκάωρη εργασία, πόσο αυξάνεται η αμοιβή για κάθε ώρα παραπάνω, ποιες νέες προστασίες μπήκαν στη διαβούλευση, μπορεί να αρνηθεί ο εργαζόμενος στην υπερορία. Όλες οι απαντήσεις λοιπόν εδώ στα νέα τα έχουν συγκεντρώσει. Πάνος Ρούτση μιλάει στα νέα, θέλω να τους δω φυλακή. Στη συνέντευξή του ο τραγικός πατέρας επιμένει ότι θα συνεχίσει μέχρι τέλους. Λοιπόν, το θέμα είναι αν ο κύριος Ρούτση θέλει να δει φυλακή κάποιους ανθρώπους ή τους υπαίτιους του τραγικού δυστυχήματος. Από εκεί και πέρα, άλλα θέματα από τα νέα. Πολιτικό παρασκήνιο, Τσίπρας περιμένει προσωπική πρόσκληση. Ο ΠΚΠ ανάβει φωτιές στο ΠΑΣΟΚ. Στην Ελλάδα, μια σπάνια σαύρα, ένας νέος κύουρος και τροπικά έντομα. Η κλιματική αλλαγή είναι εδώ. Και από την ομάδα, ο ΠΑΟΚ Ολυμπιακός 2-1, άλλαξαν στο δεύτερο ημίχρονο. Ανεβαίνει ο Παναθηναϊκός με νέα νίκη επί του Ατρομή του 1-0. Και η Φυσιά ΑΕΚ 2-3 με ανατροπή με 10 και πέναλτι στο τέλος. Ελεύθερος Τύπος. Νέος τρόπου υπολογισμού των αυξήσεων σε συντάξεις. Πόσο μεγαλύτερη σύνταξη θα λάβουν οι νέοι συνταξιούχοι με το δίκτυο μισθών. Τι μπόνους παίρνουν στη σύνταξη όσοι αναγνωρίζουν πλασματικά έτη. Το κέρδος για όσους έχουν προσωπική διαφορά το 2026 και το 2027. Πότε θα δίνει την προσάυξη σε εργαζόμενους συνταξιούχους. Λοιπόν, τα ψευδοαφηγήματα Τσίπρα για το δικό του κόμμα. Και τώρα ή ποτέ και χειρία στη Γάζα. Νέα παρέμβαση Τραμπ, οι θέσεις Ισραήλ-Χαμάς και οι δραματικές διαπραγματεύσεις στην Αίγυπτο. Οι μαζικές πτήσεις drones πάνω από 8 χώρες και η ρωσική απειλή. Έως 90.000 ευρώ το κόστος κτηνοτρόφου για 200 ζώα. 320.000 θανατώσεις εγωπροβάτων λόγω ευλογιάς, ένα βήμα πριν το lockdown. Πάμε στην κόντρα. Καταγγέλει εκβιασμούς ο πρόεδρος της Κύπρου σε κρίσιμο σημείο με απρόβλεπτες συνέπειες στις σχέσεις Αθήνας-Λευκοσίας. Σε τεράστιο σκάνδαλο εξελίσσεται η υπόθεση του καλωδίου μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Εφημερίδα των Συντακτών. Διαπραγμάτευση με το πιστόλι στον Κρόταφο. Εκβιάζουν μια συμφωνία κομμένη και ραμμένη στα μέτρα του Νετανιάχου και στα συμφέροντα του Τραμπ. Με μικρό καλάθι προσέρχονται στην Αίγυπτο οι διαπραγματευτικές ομάδες. Με ολικό αφανισμό απειλεί ο Τραμπ τη Χαμάς. Λοιπόν, απεργία πείνας Πάνου Ρούτση, φύγει ο κλοίος για την κυβέρνηση. Πληθαίνουν οι υποστηριχθές των ετοιμάτων στη Νέα Δημοκρατία. Συγκλονιστική συμπαράσταση από το πλήθος του κόσμου στο Σύνταγμα. Δημοκρατία, εθνικό ρήγμα λόγω της Κάσου, ολοταχώς προς ακύρωση ηλεκτρική διασύνδεση, οι Κύπροι κάρφωσαν ακόμα μια φορά την ελληνική κυβέρνηση υπονοώντας ότι εγείρει έκτακτες οικονομικές αξιώσεις προκειμένου να μην γίνει το έργο. Λοιπόν, και κλείνουμε με την αυτεμπορική. Οι τέσσερις παραδοχές του προϋπολογισμού για το 2026. Η ναυτεμπορική αποκαλύπτει τις τελευταίες προβλέψεις της κυβέρνησης πριν την κατάθεση του προσχεδίου στη Βουλή. Σήμερα θα έχουμε την κατάθεση του προσχεδίου και θα μάθουμε όλοι τι έρχεται τον επόμενη χρονιά.
Ας κρατήσουν οι χώροι και τα βρούμε αλλιώτικα στέκια υπαρχιώτικα βρε, ώσπου η σύναξη σε αυτή σαν χωριό αυτόνομο να ξεδιπλωθεί. Μέχρι τα ουράνια σώματα με πομπούς και με κερές φτιάχνουν οι Έλληνες κυκλώματα και ιστορία οι παρές. Κάνει ο Γιώργος στην αρχή, είμαστε δεν είμαστε τίποτα δεν είμαστε βρε, κι ο Γιαννάκης τραγούδι, άμα είναι όλα άγραφα κάτι θα βγει. Και στις νύχτας το λαμπάδιασμα να κι ο Άλκης ο μικρός μας για να σμίξει παλιές και αναμένες τροχές με το ροκ του μέλλοντος μας. Ο ουρανός είναι φωτιές, άνεμο μαζώματα, σπίθες και κυκλώματα βρε, και παρέες λαμπέρες, το καθρέφτισμά τους στις ακρογιαλιές. Και είτε με τις αρχαιότητες, είτε με ορθοδοξία, των Ελλήνων οι κοινότητες φτιάχνουν άλλον γαλαξία. Να κι ο Μπάμπης που έχει πιει, η Λιδία ντρέπεται που όλο εκείνη βλέπεται βρε, κι ο Αχιλλέας με την ζωή προς την πολαρόιδη του γελαστή. Τότε η Έλενα η χορεύτρια σκύβει στη μεριά του Τάσου και με μάτια κλειστά τραγουδούν αγκαλιά, εθνική Ελλάδος γεια σου. Την αυταίει η Βουλή, την αυταίνει εκπρόσωποι, έρημοι και απρόσωποι βρε. Αν πονάει η κεφάλι, φταίει η απρόσωπη αγάπη που έχει βρει. Μα η δικιά μου έχει όνομα, έχει σώμα και θρησκεία και παππού σε μέρη αυτόνομα μέσα στην τουρκοκρατία. Να μας έχει ο Θεός γέρους, πάντα να ανταμώνουμε και να ξεφαντώνουμε βρε, με χορούς κυκλωτικούς κι άλλο τόσο ελεύθερους σαν ποταμούς. Και στις νύχτας το λαμπάδιασμα να πυκνώνει ο δεσμός μας και να σμίγει παλιές και αναμένες στοχές με το ροκ του μέλλοντος μας.
Εννιά λεπτά πριν τις 6, με κινούμενη άμμο μοιάζει το πολιτικό τοπίο, καθώς γίνονται κινήσεις, μπαίνουμε ουσιαστικά σιγά σιγά σε ένα 18μηνο προεκλογικής περίοδου και βλέπουμε να γίνονται κινήσεις από όλα τα κόμματα, είτε στο προσκήνιο είτε στο παρασκήνιο. Λοιπόν, υπάρχουν κόμματα τα οποία εμφανίζονται ότι θα έρθουν το επόμενο χρονικό διάστημα, δηλαδή το κόμμα του κυρίου Τσίπρα και της κυρίας Καριστιανού, που βεβαίως αναγκάζουν, υποχρεώνουν την αριστερά και το ΠΑΣΟΚ να φτιάξουν, να δημιουργήσουν μια νέα στρατηγική, ανοιχνεύοντας και τις πραγματικές διαθέσεις και τις προθέσεις των δύο ηγετών των υποίδρυση κομμάτων. Το κόμμα Τσίπρα έχει προκαλέσει έτσι ένα νευρικό κλονισμό στο ΣΥΡΙΖΑ. Από τη μία στελέχη και βουλευτές έχουν αναποθέσει σε αυτό την πολιτική επιβίωση του χώρου και αφετέρου βεβαίως τη δική τους παραμονή στην πολιτική σκηνή, με ή χωρίς ιδιαίτερες θέσεις. Λοιπόν, στην Κουμουνδούρ υπάρχουν αρκετοί οι οποίοι δεν θα ήθελαν να αυτοδιαλυθούν, αλλά αποδίδουν στο ενδεχόμενο να δημιουργηθεί ένα νέο κόμμα από τον κύριο Τσίπρα τις χαμηλές δημοσκοπικές πτήσεις του ΣΥΡΙΖΑ. Βέβαια, δεν παραδέχονται και τις δικές τους ευθύνες και τις διασπάσεις τελευταίας διετίας, τις ηλαροτραγικές εσωτερικές διαμάχες και όσα γενικότερα έχουν γίνει το τελευταίο διάστημα, που έχουν παγώσει και τον κόσμο του ΣΥΡΙΖΑ, τον κόσμο της αριστεράς και βεβαίως έχουν, σε πολλούς άλλους τους έχουν δημιουργήσει ένα αίσθημα αποστροφής. Από την άλλη, ο Αλέξης Τσίπρας φαίνεται να παίζει με τα νεύρα τους, καθώς αποτελεί κοινή εκτίμηση ότι το νέο κόμμα είναι πολύ κοντά, ο ίδιος όμως διαμηνεί ότι το σκέφτεται. Όλη αυτή η συζήτηση είναι για το ένα νέο κόμμα διεξάγεται ρήμην του, είπε πρόσφατα, προσθέτοντας ότι σε αυτή τη φάση εγώ επιθυμώ να συνομιλήσω και να φουκραστώ τις ανάγκες της κοινωνίας. Λοιπόν, φαίνεται ότι είτε δεν έχει αποφασίσει τι θα κάνει ή δεν θα παρεκκλίνει του αρχικού σχεδιασμού, δηλαδή το νέο κόμμα να έρθει ως απέτηση της κοινωνίας. Η αλήθεια είναι πάντως ότι ο ΣΥΡΙΖΑ με την εικόνα που είχε τις τελευταίες ημέρες με αφορμή την ψήφο για την τέταρτη φρεγάτα, κάθε άλλο παρά δημιουργήθηκαν τα προβλήματα αυτά από τον κύριο Τσίπρα. Δεν είναι όμως σύνηθες σε ένα κόμμα να είναι υπέρ του ναι ο πρόεδρος ο Σωκράτης Φάμελος και να δηλώνουν όχι ο γραμματέας του κόμματος ο Στέργιος Καλπάκης και ο εκπρόσωπος του κόμματος ο Κώστας Ζαχαριάδης, αλλά και ο διευθυντής του προεδρικού γραφείου ο Θανάσης Θεοχαρόπουλος και σχεδόν τα μισά μέλη της πολιτικής γραμματείας. Τελικά πέρασε του Προέδρου, του Σωκράτη Φάμελου και ο ΣΥΡΙΖΑ ψήφισε ναι, αλλά καταλαβαίνετε ότι όταν το άλλο κόμμα το οποίο έχει προσεγγίσει ο ΣΥΡΙΖΑ, η Νέα Αριστερά, ψήφισε όχι, πώς θα μπορούσαν να δημιουργήσουν μια ενιαία κοινοβουλευτική ομάδα για να ξαναγίνουν αξιωματική αντιπολίτευση. Εκτός βεβαίως, αν μέχρι το τέλος του χρόνου έχει ανακοινώσει ο κύριος Τσίπρας το κόμμα του και όλα αυτά τα κόμματα που προέκυψαν μετά από το ΣΥΡΙΖΑ ενωθούν κάτω από την ομπρέλα του κόμματος του κυρίου Τσίπρα, είτε πάμε σε μια συνολική ανασύνθεση, το περίφημο επινέ όπως λέγανε παλιότερα για το ότι συνέβη στη Γαλλία. Από την άλλη πλευρά, δεν είναι λίγοι που λοξοκοιτούν και προς το κόμμα της Μαρίας Καριστιανού. Η κυρία Καριστιανού που φαίνεται να μην έχει πια τις σχέσεις που είχε με τη Ζωή Κωνσταντοπούλου. Δήλωσε, κάνει κάποιες περίεργες δηλώσεις, οι οποίες αναιρούν τις δηλώσεις της προηγούμενης ημέρας. Η κυρία Καριστιανού πάντως στην πολιτική δήλωση της εβδομάδας είπε ότι ούτε ο Σαμαράς ούτε ο Τσίπρας εκφράζουν κάτι νέο. Λοιπόν, από την πλευρά τώρα τη Χαριλάου Τρικούπη, δεν φοβούνται ούτε το κόμμα Τσίπρα ούτε το κόμμα Καριστιανού. Ωστόσο, έχουν τεντωμένες κεραίες τους, γιατί όπως καταλαβαίνετε, όποιο από τα δύο κόμματα πραγματοποιηθεί, έρθει στην μπει στον πολιτικό στίβο, θα δημιουργήσει προβλήματα δημοσκοπικά στο ΠΑΣΟΚ, το οποίο ναι μεν έχει κατακτήσει προς το παρόν τη δεύτερη θέση, από την άλλη μεριά δεν έχει μια απόσταση ασφαλείας τέτοια ώστε να μην φοβάται τυχόν κλειδονισμούς. Υπάρχουν και ισοκομματικοί κλειδονισμοί στο ΠΑΣΟΚ. Θυμόμαστε τις δηλώσεις των κορυφαίων με τον Παύλο Γερουλάνο, με την Άννα Διαμαντοπούλου. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί και εκεί υπάρχουν μετακινήσεις που δεν γίνονται ορατές από την πρώτη στιγμή. Φαίνεται ότι τα νεότερα στελέχη που είναι όχι οι διεκδικητές της αρχηγίας, αλλά στελέχη άλλα που είναι κοινοβουλευτικοί εκπρόσωποι είτε τομεάρχες, φαίνεται ενώ είχαν σταθεί απέναντι στον Νίκο Ανδρουλάκη, αυτή τη στιγμή να μην προκρίνουν να πάμε σε γρήγορες εξελίξεις. Βεβαίως μεσολαβεί και το συνέδριο μέχρι το τέλος του χρόνου. Μάλιστα, ο κύριος Δούκας έκανε και μια πολύ έξυπνη κίνηση σε δηλώσεις του τις προηγούμενες ημέρες. Είπε ότι δεν έχουμε πρόεδρο υπό προθεσμία, ουσιαστικά αφήνοντας μόνος του στο προσκήνιο τον Παύλο Γερουλάνο. Από την άλλη πλευρά βεβαίως έχουμε τον κύριο Τσίπρα, ο οποίος παίζει με τα νεύρα όλων. Κάθε μέρα υπάρχει ένα μήνυμα, μια ανάρτηση, μια δήλωση. Ο κύριος Τσίπρας, ο οποίος ανέρτησε ένα απόσπασμα τελευταία από την ομιλία του στη Σορβόνη για την αριστερά, την κυβερνώσα αριστερά που είναι χρήσιμη όταν θα πάρει την ευθύνη της διακυβέρνησης. Μια αριστερά που θα πατάει στα πόδια της και δεν θα αρκείται να διαμαρτύρεται, να καταγγέλει και να αντιστέκεται, αλλά θα τολμά να πάρει την ευθύνη της διακυβέρνησης προκειμένου να υπηρετήσει τα συμφέροντα των πολλών. Τώρα ο κύριος Τσίπρας, εδώ με αυτή την τοποθέτηση, ουσιαστικά πάει κόντρα στον εαυτό του, ασκεί κριτική στον εαυτό του, γιατί το προηγούμενο χρονικό διάστημα περισσότερο το κόμμα του κατήγγειλε, διαμαρτυρόταν και μάλιστα και οι επίγονοί του συνέχεια, είτε με το σημερινό ΣΥΡΙΖΑ είτε με τη Νέα Αριστερά, αυτό κάνουν και λιγότερο παίρνουν την ευθύνη της διακυβέρνησης, δηλαδή παλιότερα να φέρνουν νομοσχέδια και να έχουν ένα σχέδιο για τη χώρα, και τώρα να έχουν προτάσεις για να είναι εναλλακτική προοδευτική πρόταση όπως θέλουν. Πάντως η είδηση του Σαββατοκυριακού και πέρασε κάπως στα ψηλά είναι η δήλωση του Χακάν Φιντάν ότι υπάρχουν συμμαχίες στην Ανατολική Μεσόγειο που προσπαθούν να περικυκλώσουν την Τουρκία. Αν δεν αντιμετωπιστούν με διπλωματία, παραπέμπονται στο στρατό. Κρατήστε αυτή τη δήλωση, δεν είναι τυχαία δήλωση του Χακάν Φιντάν και δίνει και το στίγμα που βρίσκονται τώρα οι ελληνοτουρκικές σχέσεις. Με αυτά και με αυτά φτάσαμε, πλησιάζουμε στις 6. Κάπου εδώ ολοκληρώνεται η πρώτη εκπομπή της εβδομάδας. Ακολουθούν Κατερίνα Σερέτη και Διονύση Χατζημιχάλης. Από την πρωινή πρωινή παρέα, το Γιάννη Αργυρό που ήταν στο μικρόφωνο, τον Νίκο Μαυριδόπουλο που ήταν στη ρύθμιση του ήχου και την Ήρα Παπανανίδου. Να έχετε μια υπέροχη μέρα. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο το πρωί στις 5. Feeling.